Episode 466 av Lullbua. Det høres absurd ut med så høye tall, Lars.
Det er IQ eller episode nummer, spør jeg bare.
Jeg føler jo at vi gjentar oss selv hele tiden nå. At vi har hakk mer å snakke om.
Vi har masse å snakke om, eller kanskje vi ikke har det. Kanskje vi trenger en gjest. Kanskje vi gjør det.
Kanskje vi gjør det. Vi har jo snakket om det å få inn en gjest, og så tilfeldigvis så kom jeg i snakk med en gammel kollega som gjort mye rart med opp gjennom årene, helt fra Akersmik. Og vi har tilt, og han har jo også jobbet for oss, Lars.
Ja, vi, og jeg føler vi har jobbet for han.
Ja, nei, det er han som har designet plakatene til Tiltcast. I ja, hvert fall de to siste, eller gjorde du alle, Gøran?
Jeg tror jeg har gjort alle. Ja. Kjørte jo en viss estetikk som vi kan enes om, tror jeg. Som var jævlig støgg.
Det er Tiltcast-estetikken. Hjertelig velkommen, ja. Gøran Karlsvik.
Tusen hjertelig.
Hvordan vil du at jeg skal introdusere deg? For alle skal jo ha... Jeg merker at folk er veldig opptatt av titler. Og,
nei, nå om dagen så er jeg mest musiker, men jeg har jo fortsatt en stor fot innom Tilt, som jeg jobber i. Og det er liksom de to tingene som jeg driver mest med da, om dagen. Musikk og Tilt.
Ja, det er en god kombo det.
Og litt sånn der, man gjør jo videojobber, sånn musikkvideoting på oppdrag, eller man har litt bokprosjekter på gang, men det er liksom ting som går litt sånn sakte.
Ja. Vil du si at du er en av de litt sånn moderne, kreative, som har vokst opp med internett, og som kan dabble litt i kreativitet innen ganske mye ulike ting?
Ja, det lærte meg var det egentlig ganske tidlig. Jeg var jo litt sånn der multimedial freelancer i mange, mange herrens år. Så jeg har jo liksom alltid deblet litt i det der spille litt på flere hester. Man må jo ha flere oppdrag for å få lønnen til å gå opp, ikke sant? Så da ble det litt sånn. Da lærte man seg grafisk design, og man lærte seg videoredigering, og man lærte seg hvordan man kunne levere forskjellige typer oppdrag, da. Og det gjør jeg jo fortsatt, til en viss grad.
Ja. Er det musikken som er nærmest hjertet ditt?
Ja. Men det er også det som hører til musikken. Altså, det å lage artworken og spille din, liksom, og alt det visuelle rundt det. Hele pakka er liksom appellerende til meg, da. Pluss at jeg bare liker... Jeg liker bandlivet. Jeg har spilt i band siden jeg var 13-14 år. Liksom, bare det å skjøve synes jeg er moro, liksom. Så jeg er litt sånn enkel sjel på det.
Vi hadde en egen episode om ditt forfatterskap også.
Oi, ja, det stemmer.
Det må vi jo ikke glemme. Ja. Boka som het... Er det glemt?
Grim Justis.
Grim Justis.
Ja. Om dødsstraff.
Dødsstraffens historie i rettsstaten Norge. Stemmer det?
Mm. Ja.
Så...
Der hadde vi noen greier her. Siste heks avrettet i, eller mannlige, jeg vet ikke, det var noe ute i Kvæfjord. Da ble noen drept ganske sent, husker
jeg. Ja, de kjørte ganske hardt der, altså.
Kjørte hardt. Men jeg har et viktig spørsmål før jeg glemmer det. Gøran, hva du synes om folk som kaller seg Gøran, men skriver navnet sånn som du gjør?
Det har jeg ingen sterke mening om. De får bare gjøre som de vil, det.
Men er ikke det helt koko? Da kan du jo bruke en J i stedet for en G. Det gir jo ingen mening.
Ja. Ja, mitt navn uttales jo Gøran, men det skrives med G-E. Men det er ikke noe...
Sier du Gøran?
Ja, folk har gjort
du
det hele
tiden. Du sier Gøran?
Jeg gjør det.
Ja, da...
Jeg tror det bare vi nordlendinger som sier Gøran, Lars.
Ja, dere er sånn opphengt i sånn stavelse-ting.
Han heter jo ikke Gøran i Fantomet. Han heter jo Gøran.
Han heter jo Gøran.
Ja, ja. Så det ble et enkelt hopp da til Gøran.
Lille slaven til Fantomet, til ensomhetsgrotten, eller hva faen det heter. Det er jo for en greie.
Hodeskalle grotta bak en foss, og det var mye klisjé på klisjé der, altså.
Ja da. Ikke en hund, en ulv.
Jeg ble sott den helt ut av denne bokstavgreia. Jeg må gå videre.
Jeg mistet jo hele spørsmålsrekka di. Nei, siste henrettelsen er riktig, det var i Kvæfjord i fjor, for Kvæfjord er jo fortsatt litt sånn Wickerman-område, er det ikke det, hvis du ror ut i
Kvæfjord? Ja, jeg tror at det er ganske midsommar på en dårlig dag.
Ja, det blir full stillhet i vertshuset når du kommer inn der, fremmedkaren.
Bare kaste seg utenfor nærmeste klippet.
Helt ja, klart.
Ja, ASAP.
Vi skal snakke mer om musikk senere. Vi skal dra deg gjennom alle spaltene våre, Gjøran. Vi pleier å begynne med hva vi har gjort siden sist, eller tenkt siden sist, som Lars omdøpte det til en periode, fordi da gjorde han så veldig lite.
Jeg må jo ha hva vi har tenkt. Det er jo mye mer interessant enn hva du har gjort, stort sett, spør du meg.
Jeg har tenkt på en ting, jeg kan ta det med en gang.
Ja.
Og det er at den største invasjonen i privatlivet mitt nå, det som irriterer meg mest i hverdagen, det er, sånn som i dag, var jeg ute og løp, som jeg gjør hver dag etter jobb, skulle ha en løpetid før middag, og så akkurat startet løpet et kvarter, og så ringer telefonen. Og så er det noe 995 et eller annet. Det var ikke sånn ukjent nummerflagg i det jeg kan ta, det var et mobilnummer. Og så er jeg jo, på jobb er jeg jo kontakt for pressehenvendelser og andre ting. Du er leder, Lars, ikke sant? Du vet jo at man må jo ta telefon.
Må ta telefon,
ja. Så bare, ja, hei, det er fra Aftenposten. Og så sier, hva skjer nå da? Skal de lage en sak, eller vil de ha intervju? Og da er det sånn der, nå skal du høre, fordi nå tilbyr vi deg å få et av våre magasiner gratis i ett år! Og da har jeg stoppet, jeg avbryt treningsturen, fordi det er tydeligvis så viktig at denne personen må ha tak i meg umiddelbart. Stopp alt du holder på med. Umiddelbart må jeg fortelle deg om dette tilbudet. Han kunne sendt sms. Han kunne sendt mail.
Det er jo jobben hans. Den er jo like viktig som
det. Det er jo ingenting mer invasive av å bli oppringt av en fremmed som har lyst til å...
Han bare følte ordre, ikke sant?
Ja, han gjør jo det.
Men,
det
jo men du en... ringer jo av folk i øst og vest. Gjør du ikke det?
Nei, jeg ringer aldri
folk. Hvor skal de reagere sånn?
Jeg ringer aldri folk på jobb. Jeg jobbet i spillbransjen, ikke sant? Med de unge folkene før. Hvis jeg ringte til en av de 26-åringene,
ikke jo hjertetak, sikkert.
Ja, det var jo nesten sykemelding. Fordi, herregud, hvorfor ringer han? Herregud! Fordi det må brenne ordentlig på dass for at du ringer i dagens samfunn.
Her, vi har jobbet frem en ringekultur på jobben min. Ringes i øst og vest.
Ja, dere ligger jo etter.
Jeg har telefonangst, så jeg bare ikke ringer med det helt tatt helst.
Jeg har ikke telefonangst, men jeg har tenkt på det at det er ingenting, altså det er ingenting annet i hverdagen som er så invaderende som å bli ringt opp av noen.
Men nå driver vi jo skal fjerne oss fra hverandre liksom, snart kan vi ikke ringe hverandre engang. Vi har jo sluttet å besøke hverandre i stor grad. Nå skal vi ikke kunne prate og høre stemmen til folk. Det skal bare være mail og emoji og jeg vet ikke, det er ikke feil.
Ikke derfor vi har Google Meet her da.
Ja.
Ja, det er faen meg så vidt vi får det til, ja.
Jeg er ikke langt unna, Sanne. Nei, men det er min...
Det har vært sånn skråne gutterom på Google mitt.
Ja, jeg tenker, jeg synes EU og digitalisering og disse personvernreglene, disse er EU ganske gode på, med samtykker og hva man kan gjøre med persondata. Og når jeg betale Aftenposten 600 fucking spenn i måneden, for jeg liker å få den avisa. Det er det eneste jeg vil ha fra Aftenposten. Det er den kontrakten jeg inngått med Aftenposten her. Jeg bor her. Dette er informasjonen min. Her er visakortet mitt. Gi meg det hver uke. Da vil jeg vil ikke gi deg noe samtykke til at, kan vi ringe deg med tilbud? Nei! Nei, det er samtykke. Det er faktisk sånn at jeg kan gå uten den avisen hvis et premiss for å få den avisen er at dere skal kunne ringe meg når som helst. Det her skal jeg...
Du laster aviser som Torrent i stedet for.
Ja, det er god. Pirate Bay Aftenposten.
Kjør sånn Pirate Bay Aftenposten abonnement.
Ja, nei, det blir det hvis ikke Aftenposten slutter å ringe. Og det var jo enda verre når jeg drev Krillbite og stod oppført som daglig leder, for da ble jeg ringt opp i hua og ræva av såpesellere og vaskeselskaper.
Jo, nei, jeg hadde et enkeltmannsforetak, jeg måtte bare avvikle det, for det var helt bare... ble jeg ringt ned av dorks hele tiden.
Ja.
Jeg husker jeg liksom dagen jeg registrerte, klokka 10 samme dag, så begynte bare telefonen, og bare... skjerme inn liksom, med folk som skulle selge med alt mulig rart.
Gule sider, 1881, alle mulige ja, ja. Tjenester skal inn, kartverket skal ha noen penger. Og det
kjøpte ikke... dere bedriftsstrøm noen gang? Nei. Tenkte, nei. Det hørtes ut som en god deal.
Jeg kjøpte ingenting.
Ja, mitt standardsvar etter hvert på de telefonene ble, nei, det bruker vi ikke. Oi, dere bruker ikke såpe? Nei, vi har en sånn stein. Vi har en sånn stein fra middelalderen som ligger på vasken, og den renser oss.
Ja, okay. Skal du ha det der Demolition Man-toalettet?
Jeg sa alltid at jeg hadde reservert meg, og så at det var liksom en sånn... hvis du fortsetter å ringe meg nå, så melder jeg til politiet og sånne ting som det er, så det var for å få noe moro ut av det selv. Men,
en utrolig takknemlig jobb, det der.
Uffa meg. Det, ja.
Stakkars celler da, det blir et helvete.
Oh, the humanity. Han skulle heller ha jobbet på Mac-en, vet du, men Lars, og brygger av det mer meningsfullt det, altså.
Ja, hvis du synes det er så hyggelig å bli oppringt av celler, altså.
Jeg snakker i timesvis.
Hva er telefonnummeret ditt da, hvis folk har lyst til å ringe?
Jeg finner dere jo på 1881.
Det kan du ikke si det her i podcast.
1881.
Vi er sponset av 1881.
Alright. Nei, det er det jeg har tenkt på i det siste. For uten det så har jeg bursdag, blitt 51 år, yay. Det føles ikke som noe seier når du har bursdagen etter 50. Det er liksom bare, det er et steg nærmere. Det var det eneste jeg tenkte når jeg våkna.
Holde godt da.
Ja, du, takk. Takk skal du ha, Gjøran. Så det er egentlig det jeg hadde på hjertet denne gangen. Lars, hva med det? Du har vært debattleder. Du har vært Fredrik Solvang.
Jeg var Fredrik Solvang forrige torsdag, og jeg skal gjøre det på nytt torsdag denne uka her. Gikk overraskende bra. Var et panel, to del panel, først 5 og så 4 stykk. Og det gikk ganske greit for seg. Stod og holdt hendene mine veldig rart, store deler av debatten, som en sånn en pyramide.
Som en sånn der AI-bildegenerator som feil, de feiler alltid med hendene. Så det stod litt sånn.
Og folk som er konspirasjonsteoretikere vil tro at jeg er med i Illuminati på grunn av måten jeg holdt hendene mine. Men ellers så gikk det bra. Var litt for av og til kjente, nå kjeder jeg meg det de sier i debatten, her bør jeg skjære igjennom. Men så tenker jeg, la nå folk prate litt, men jeg angrer. Nå blir jeg mye strengere.
Du bør bruke litt sånn herskudding, altså, sånn jespe, sånn høyt.
Å herregud!
Kjører litt sånne bad cop opplegg da, sånn at folk blir litt sånn der...
Hva synes politikerne da? Behandler de det med respekt?
Vet du hva? Det var veldig lite klager. Et par synes de fikk for dårlig taletid. Men de fleste virket helt fornøyde. Alle stiller opp på nytt partiene, så det er jo et godt tegn. Så vi har streamet 5-6 debatter, 2 av våre egne. Og, så vi er liksom the debate central. Mens konkurrenten ikke har oss nå. Ja, så vi er veldig på høy på pærene.
Ditt standardantrekk er jo hettegenser og kosebukse. Var det det du hadde på deg på debatten?
Nei, det var jeans og t-skjorte og dressjakke. Ja, så jeg kjørte den.
Ja, for du kjørte ikke full knappeskjorte og dressjakke.
Nei, for se. Men nå skal vi være utendørs.
Var det sånn nerde t-skjorte, eller var det en helt blank en?
Det var sånn helt blank.
Ja. Jeg synes du skal våge på deg den. Star Wars t-skjorte eller noe sånt.
Jeg hadde Mortal Kombat sokka, hvis det
er. Det tels jo, men du må vise dem.
Nei, det ble ikke, det var ingen
som visste. Du hadde gjuttet på buksa da.
Ja. Ellers så har jeg spist en hel Grandis i dag, og det er helt ferdelig. Det gikk helt fint før i tiden, men nå går det ikke. Ja. You don't do it. Jeg har ondt.
Det er, jeg har faktisk spist en Grandis selv i dag, fordi kona måtte være, kona måtte være barnevakt. Men jeg spiser jo bare et måltid om dagen, så det går greit. Men jeg kjenner at denne prosesserte maten er mye vanskeligere å spise nå når jeg blir gammel. Jeg foretrekker gode råvarer nå.
Ja.
Grandis har vel du aldri spist, Gjøran?
Jo, nei, mine barn liker jo en pizza i ny og nes. Da blir det den der 4 oster, da.
Ja.
Yeah. Jeg gjør liksom unntak der.
Det er den klassiske Grandisen. Det er som den gir tankene, glir over til de 4 årstider av Vivaldi.
De 4 oster på en Grandis, det må jo være Norvegia og Synøve og Jarlsberg og Norvegia Mill.
I dag så var jo begge to hjemme og var litt så syk, og da... kjøpte jo noen pizzagrar til dem, men jeg kjøpte en falafel til meg selv, altså, for jeg orket ikke det pizza. Pizza kjører enda mer, bare fordi de i dårlig form.
Det liksom, barna dine veldig mye syke. Har du hørt om Münchhausen by proxy?
Ja, nei, jeg går jo bare rundt og sånn halvsjuk hele tiden, så det vi får se.
Hva med deg, Jørgen? Har du noe å dele fra ditt liv nylig? Det er vel kanskje noe fra musikkens verden her?
Ja da, det er mye arbeid med mitt liksom, hovedband, da, Damokles.
Altså, det er oppkalt etter han som hadde sverde hengende over seg, eller noe?
Ja, det er en gammel gresk myte som jeg har likt siden jeg var kid, så det var liksom derfor jeg valgte den. Nei, men kort forklart, så jeg var jo... Damokles han var liksom hofsnaren til Dionysus, og Dionysus var jo liksom kongen av party. Så han, Damokles var liksom når jeg følte liksom, fikk liksom når jeg korte strået hele tiden da, på en måte, i alle greier, og var liksom misunnelig, han lyst til å feste og ha det fett, og så var han misunnelig på Dionysus da, og ville herske litt da. Og så som en sånn practical joke, så tok Dionysus og snudde hoffet opp ned, og liksom ga han Damokles da plass i trona, så sa han til henne, da kan du få sitte der og herske på en betingelse. Du skal få ha et hestehår med et sverd hengende over hodet ditt til enhver tid, og det kan droppe når du vil, men du må sitte der og ta en bunch med avgjørelser og liksom, ja, prøve å leve livet da. Så det er liksom, men det er jo bare en sånn symbolikk for, eller metafor for overhengende fare, så det er liksom kul metafor, synes jeg. Det kan smelle når som helst på en måte, det som er symbolikken i navnet da, på en måte.
Er det noe tema i musikken nå da?
Ja, det vil jeg jo påstå, det er veldig apokalyptiske greier det går i.
Handler det om forhold Kina-Taiwan, for eksempel? Eller?
Nei, det er på en måte litt sånn knyttet til egne opplevelser og levd liv, men også veldig knyttet opp mot litteratur og filosofi, og der den greske mytologien for eksempel kommer inn. Altså, det er mye greier man kan blande inn i det her, da, på en måte. Så den nye skiven, den Swing Pendulum Swing, er jo på en måte en temaplate om liv og død, hvordan det liksom ubenhørlig knyttet sammen, at pendelen svinger frem og tilbake, og du vet aldri naturen er der på en måte, og låten er litt i det leie da, så det er litt apokalyptisk undergrunn i alt det jeg gjør, og det har det vel alltid vært, tror jeg, men det er bare sånn tematikken lener meg fort mot da. Trenger ikke å være personlig helt igjen liksom, det er mer hvordan jeg ser på verden, eller hvordan jeg analyserer ting av og til da.
Sånn Jon Cato spørsmål, blir du litt skuffet hvis du ikke opplever apokalypsen før du dør?
Jeg tror det er en Jon Cato spørsmål, unnskyld meg altså.
Det jeg følte som det var da du kunne spurt om.
Nei, jeg vet ikke, altså, det hadde vært fint å slippe det, for å si det sånn. Jeg vil jo helst ikke oppleve apokalypsen, men jeg tror det er en sakte apokalypse med noe av det vi allerede ser, ikke sant, med krig i Europa og miljøforandringer og store schisms i hvordan vi prater med hverandre i daglig livet, kan du si. Altså, jeg har ikke så veldig gode håp for fremtiden akkurat, å si sånn. Men det er jo heller ikke noe jeg går og grubler jævlig mye på.
Nei, det er... Vil du si du er en fatalist?
Ja, men samtidig så handler jo livet mitt mer litt om det å komme seg gjennom dagen og ta vare på barna mine, og liksom sånne basics. Jeg kan liksom ikke... Hvis jeg skal liksom grunne meg selv i hvor dårlige fremtidsutsikter jeg tror verdenen har hver jævla dag, så går det jo ikke bra, så det må jeg bare skyve litt på avstand, ikke sant?
Ja, det er...
Og heller få ut i andre ting da, som om det må være i musikken eller trening, som jeg også driver mye med, for å få gørret ut da, på en måte. Så det er liksom viktige... bestanddeler i hvordan jeg bearbeider mitt litt bleike livsutsiktsmønster, da, kan du si.
Ja, det er overlevelsesteknikker.
Ja, det er i stor grad det, altså.
Mm.
Mm. Så det det er pågående, det.
Ja. Nei, vi skal få høre litt fra Damokles. Vi kan høre på den du nevnte, nemlig Swing Pendulum. Ja. Swing, og det første jeg tenkte på når jeg så titelen på den, er jo at jeg nylig så Roger Corman, Vincent Price, klassikeren basert på Poe
sin... Pit in the Pendulum.
Pit in the Pendulum, klassisk Grindhouse horror.
Ja, ja. Altså. Elsker Corman og Hammer og alt det der.
Oh yes, oh yes. La oss høre litt av den. Vi blir ikke arrestert av Tono nå, blir vi det, Gjøran?
Nei, det tror jeg det blir veldig lite.
Ja, vi satser på det. Kulturjournalist Lars Rikard Olsen, hvordan vil du anmelde denne låta?
Det var, jeg følte som at vi var i litt sånn 90-talls P3 ish, i gode gamle dagene, og hørte på den der Harald Lund som hører gjennom
Rockstrevyen, elsker Rockstrevyen.
Ny norsk musikk. Mm. Ja, fikk den feelingen der, altså. Nei, kult.
Ja, takk. Nei, jeg har blitt spilt på Rocksvin back in the day med mitt band Dissect. Det var en opptur, det. Så.
Det er gøy.
Harald Are Lund var jo Norges John Peel. Vi kalte den jo for det. Liksom. Han spilte jo de kuleste greiene.
Ja, jeg har oppdaget så mye gøy. Jeg var ikke sånn aktiv radiolytter, men hvis han var på i bilen, så var det liksom å sjasamme mye underveis, sånn at jeg hadde det lagret når jeg kom hjem.
Nei, Rocksrevyen husker jeg pleide liksom ta opp på teip, og det var mye live-opptredner og mye guld der, da. Så det var liksom eksklusiv radio ført dem, men ellers så var det lite radio og litt ting. Men de programmet hans, de varte jo fort 2 timer, ikke sant? Så jeg satt jo med kassettspilleren og lagde mixtapes on the go, liksom. Det var mye bra, altså.
Min første tanke når jeg hørte, eller når jeg hørte litt på låten, var at... jeg skjønte ikke om vokalisten var sint eller redd eller desperat eller jeg tror det er en blanding av de tre.
Jeg tror litt av alt. Ja til alt. Nei, det er mye desperasjon og ektefølte greier, og det må liksom reflekteres litt i hvordan det låter, da, på en måte. Altså, alle vi i bandet spiller jo ganske balls out hardt i studio når vi gjør det her, og det må liksom, det må låte litt sånn også, da. Det må låte litt desperat.
Ja.
Det er viktig, viktig for helheten.
Kan du ikke spille litt sånn glad musikk av og til? Det brukte søstra mi å si til meg når jeg satt i mørket og hørte på doom metal og sånne ting.
Jeg synes jo det her er glad musikk.
Ja, det var mitt svar også. Det er sånn her jeg blir glad av å høre.
Jeg ser det, søstra tok feil.
All right, vi skal innom, vi jo en spillpodcast, så, ja. Og du har jo et anker I Tilt. Kan ikke du fortelle hva du gjør på Tilt, Jørgen?
Ja, og Tilt litt sånn kar som jobber litt I kulissene med grafisk design og sosiale medier og alt som må være av bilder og video til stede, og liksom kommunisere utad hvis det noe nytt vi har fått på huset, dokumentere spillet vi har på en måte, og liksom gi litt kontekst rundt spillet, og jeg synes det gøy å forklare litt om spillhistorien når vi først har fått en ny flipper eller en ny arkademaskin på huset, ikke sant? Så det på en måte en liksom kuraterende fri stilling da, på en måte der jeg prøver å dokumentere hva Tilt gjør for noe, og hva vi har da. For vi bytter jo ut spillet helt, ja. Og jeg synes det gøy også å dokumentere den prosessen vi har med å pusse de opp og reparere de og kjøre service på de og sånne ting. For det en ganske stor operasjon, hele greia da, egentlig.
Ja, det jo et sted som tar spillkulturen på alvor. Altså, så
ja, ikke sant?
Prøver å ha velstelte, ordentlige maskiner. For det finnes andre arkadehaller der halvparten av maskinerne I ustand til enhver tid. Og...
Ja, jeg vet, jeg har sett en del av det, og det liksom som du kan skryte av å ha så mange maskiner du bare vil, men hvis 40% av det funker, så hjelper jo ikke det, liksom.
Nei.
Så, men vi har jo den løsningen med at vi har et service... sted rett over gata på en måte, der vi kan trille ting inn og ut da, så at vi kan ha en ganske sånn rask sånn switch around, hvis noe streiker så kan vi få inn noe annet på ganske kort varsel, og så reparerer det med sitt uendelige delelager, som er veldig svært da, så ja, en gøy og variert jobb. Mye av tiden så går jeg på en måte rundt og følger Per og dokumentere arbeidet hans. Og...
Per jo unik da.
Ja, han det. Han
per
det.
Jo mekanikeren på Tilt som... han kan vel kjenne igjen arkadespill bare ved å se på kretskortet.
Ja, han har vel omtrent en fotografisk hukommelse på det her. Han har jo vært arkade- og pinballtekniker sånn cirka siden 1980 eller 81. Så han kan liksom alt, så han har vært igjennom hele den arkadeboomen og også nedgangen. Mm. Så han liksom en sånn unikum I norsk øyemed, da, kan du si.
Gøy. Vi må også snakke om hva vi har spilt I det siste. Og Lars, du har prøvd det på noe Espe hadde spilt forrige gang.
Ja, du var jo ikke kjempefornøyd med Armored Core 6. Brukte en halvtime på første bossen og sånt, og det skjønner jeg jo, for det var vanskelig.
Ja. Yeah.
Det en sånn svær robot som bare pepper deg, og så dør du. Så jeg måtte jo google, og det føles ut som et nedlag, men tipset var, bare fly rett inn til han, slå så mye du kan med sverdet.
Ja. Yeah.
Og det funker jo for så vidt. Det jeg liker, det jo at det litt sånn Ace Combat-aktig, som jeg kanskje trodde.
Ja. Yeah.
Litt sånn...
Hva legger du I at det Ace Combat-aktig?
Litt sånn papirtynn verden. Ganske lite å gjøre I verden. Ganske enkelt. Du har noen få mål, og resten betyr ingenting. Og så kan du loade opp litt utstyr, og så bare ferdig å prøve å gjøre et mission, og så prøver du det hele tiden du klarer det. Og det samme skjer hele tiden. Så må du bare finne rett metode. Og det oversiktlig fint. Men det som ille, det jo at du har hver kroppsdel kan byttes ut, og hver kroppsdel har masse stats og sånt, og det blir litt for mye greier da. Men jeg har nå bare bedt tennene sammen og på fjerde bossen, eller jeg vet ikke hva jeg. Så det går nå fremover. Ja.
Det som fordelen nå når det har vært litt ute, jo at taktikker og builds til alle levelene jo tilgjengelig på nettet, hvis man ikke gidder å sitte og eksperimentere.
Nei, hvis jeg sliter veldig med en boss, så skal jeg jo sjekke det, men jeg gidder jo ikke liksom å google hvert brett. Nei, men jeg synes det artig. Jeg liker den der verden, hvor det bare liksom litt 3D, og så her og der det en fiende, og så må du bare drepe dem.
Ja.
så har det ikke noe å si om du, jeg tror du sa det, det ikke noe vits å utforske det her brettene egentlig, virker det sånn, det bare å pløye på.
Ja, det ikke noe å oppdage på de brettene, sånn som jeg har skjønt. Det jo bare å suse mot, mot målet og drepe alt på sin vei.
Ja, stort sett. Det noen sånne her spesielle fiender. Skal det hvis det noen som caches her og der, men jeg har ikke funnet noe særlig. Men uansett, koselig spill. Synes det gøy. Veldig overfladisk. Kalt, mekanisk. Enorme fiender. Jeg vet ikke. Det er kanskje noe sånn despotisk, Damokles-aktig over det hele. Liksom.
Ja, nei, jeg har hørt om serien, jeg har bare ikke testet det selv, rett og slett.
Har du noen for... Du er jo ganske kunnskapsrik på tegneserier.
Ja.
Har du noen forhold til mekka-anime?
Ja da. Som barn så bodde jeg jo en... periode i Sør-Korea, og da var det jo mye mech-orientert gaming og tegneserie-input der da, og tegnefilm, ikke minst.
Mm.
Så jeg fikk noen del der, og så var det jo en periode i Kobe i Japan som barn også, så da ble det enda mer.
Spiser så, man veldig mye Kobe-kjøtt i Kobe?
Jeg spiser bare nudler, hele tiden. Jeg spiser bare sånne søpplenudler hele tiden. Men det kom inn litt der, men aldri liksom gått veldig hardt inn i det sånn egentlig. Jeg har sett mye Robotech og sånne ting liksom, men... Ja. Det ble stort sett sånn liksom, amerikanske superhelter og skrekk og sci-fi ting som ble min tegneseriebag da, og etter hvert amerikanske liksom, alternative serier og da litt den der Fantagraphics-bølgen fra Seattle og sånne ting, som var ganske svær en stund.
Ja.
Nei, ikke så mye, det ble ikke så mye roboter over, men det var mye roboter tidlig.
Som ekspert på denne type popkultur, er Transformers mech?
Ja, det vil jeg påstå.
Dette, her tror jeg er et svart hull på internett som man kan surre seg inn i.
Transformers var jo veldig kult, både på tegneserie og tegnefilmfronten.
Ja, 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 det var det, men er de ekte mech? Er det mech? Ja.
De tidligste Transformerene var det noe sånn der Bandai liksom off-brand greie som altså det oppstod jo helt ut av det blå i Asia, det der. Så den der loren rundt det kom jo på en måte litt sånn etterhvert. Så Transformers som mech-robot da, jeg var det ganske tidlig etablert før det ble kalt Transformers, rett og slett. Bare fordi det var masseproduksjoner og liksom jalla roboter ute på markedet liksom.
Kjøper den. More than meets the eye.
Ja, ikke sant.
Jo, Kato, husker du den litt sånn, jeg tror det var Japans kultfilm som er Tetsuo.
Tetsuo, The Body Hammer.
Tetsuo, The Iron Man.
Ja, han ble om til mer og mer jern.
Ja, han drar og slo liksom folk gjennom vegga og sånt. Det ble mer og mer sånn body horror, sånn martial arts body horror Marit. To filmer. Tetsuo the Iron Man og Tetsuo the Body Hammer, eller noe sånt.
Er det sånn, var det og mech-sjanger, eller var det noe?
Nei, det er mer en sånn der...
Body horror, er ikke det?
Body horror er jo på en måte David Cronenberg sin skapning via Videodrome og de filmene der, men så var jo det en merkelig sånn subsjanger i horror som da de mer ekstreme som dreier med Asia martial arts filmer, altså som han som lagde Tetsuo, han kombinerte jo liksom MMA med Cronenbergs body horror da, så det var jo ganske groteske filmer for å si det sånn.
Det var en bra periode.
Jeg synes det var drittet.
Ja, han er spesiell, han er regissøren der, for han...
Han har lagd mye annet også. Han har lagd den der Itchy the Killer blant annet, som også er helt beyond grotesk.
Så,
hett tips hvis du har lyst til å miste appetitten.
Han er også stemmen til Vamp i Metal Gear Solid 4.
Oi, shit.
Han har vært med i dataspillet.
Oi, fett.
faktisk. Har du spilt noe I det siste, Jørgen?
Ja, altså, jeg har spilt veldig mye Far Cry 6 I en lang periode nå. Men så har min PlayStation sin harddisk røket, virker det som.
Nei.
Og nå har jeg gjort veldig mange forskjellige grep og prøvd å få den I livet. Så nå går jeg og grubler på om jeg skal krype til korset og kjøpe en PlayStation 5. Men I mellomtida så har jeg da drivet med... Jeg har blitt veldig, siden jeg liksom tiltet av en retro-gamer også, så synes jeg det gøy med mange av de rebuild, liksom billige maskinerne som på markedet.
Mm.
Altså det mini Nintendo...
Ja, ja, ja.
Alle de maskinerne som sånn ferdig preprogrammerte innebygde spill. Så jeg har kjøpt... ja, liksom siste året så har jeg drivet mye med det. Jeg har kjøpt den Nintendo, lille Nintendoen, og så har jeg den... C64 Maxin, og der har jeg drivet og programmert litt, og kjørt inn flere spill på min pinne. Mm. Nå den et beist. Ganske kul. Og så har jeg rota litt I boet. Og finnet to gamle Gameboyer. En opprinnelig Gameboy, og en Gameboy Color. Mm. Og så har jeg spilt veldig mye Tetris og Dr. Mario, og litt sånne ting. Sånn håndholdt saker, og jeg fant oppi det der jeg bodde der, så fant jeg da og en sånn liksom Tyrkia cartridge med mange innebygde spill, ikke sant?
Ja.
Husker den der 241 bullshit?
Ja, 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 ja.
Så er det jo egentlig bare 24 spill eller noe sånt, men det, de på I sånn 43,000 forskjellige regioner, så da blir det 240.
Ja.
Men en sånn cartridge da, med jævlig mange spill, Og så ble jeg litt sånn inspirert av det der, da. Så jeg begynte å se litt på en del YouTube-kanaler om liksom bootleg gaming, da, på en måte.
Ja.
Håndholdt bootleg gaming, for det jævlig dyrt å kjøpe de Gameboy-cartridgene, selv om jeg har en del spill, så har jeg lyst på flere, ikke sant?
Mm.
Så jeg begynte å liksom grave litt I det. Da ble det jo til at jeg fant blant annet en greie her
Oi.
Som en Datafrog SF2000 heter den, og den jeg slipper I år det sånn AliExpress skikkelig jalla konsol, men den har jævlig god skjerm alle de her YouTuberer som driver med sånne, jeg følger en YouTube-kanal som heter Wicked Package from China
Yeah.
Bare handler om sånne der, en fyr som bare driver å bestille alle de der mest techie sånne der AliExpress håndholdte konsolene på en måte og sjekker om det noe test da, de koster jo som regel ingenting, ikke sant?
Ja, og det ganske og, mange av de også
Ja, og noen av det ganske grei da og denne her har jo da liksom tatt av da, for den har jo SD-kort inngang og Du kan liksom legge til spill, og den har oppgraderinger på firmwaren. Altså, det et datafrog, de som har laget det, de liksom seriøst ikke helt sånn. Og den har da, altså, det jo opp til 16 bits da, den har...
Ja, jeg ser en anmeldelse av den, og den koster jo $20.
Og... Jeg betalt 175 spenn, inkludert porto, for den greia her.
Ja, ja, ja.
Og liksom den har mame emulering og den har opprinnelig Nintendo Super Nintendo, Mega Drive alle Gameboy-systemer opp til og med Advance og det 6000 innebygde spill da og det jo helt galskap, ikke sant og I tillegg da Så kjøpte jeg en sånn der, for jeg driver så mye med de Gameboy-maskiner, så kjøpte jeg en sånn AliExpress Gameboy, den heter Gameboy Pro Plus Cartridge. Den kostet en 50-lapp eller noe, den fikk jeg I dag.
Yeah.
Og den jo nøyaktig I samme grad. Det en Gameboy Cartridge, men det sånn lite SD-kort inni den, og da det liksom sånn komplett Gameboy-arkiv da. Så det liksom, altså... og galskap, men litt gøy å oppdage sånne ting da. Ha det litt sånn on the go, det koster ikke så mye og lett å håndtere på en måte.
Kan det hette den der 170-kroners tingen din?
Den heter Datafrog SF2000. Jeg kan sende den i AliExpress-linken. Den er... Altså, det noe greier med firmwaren på, som den sendes ut i, da. Som litt jalla. Det noen av emuleringene på Super Nintendoen som liksom glitchy. Men du kan liksom... Da rebooter du den på en måte bare, og så starter spillet på nytt, og så oppfører det seg likt da. Eller bra da. Mm. Men det kan du fikse i firmwaren, og da kan du også i firmwaren remappe kontrollene på den. Og så kan du legge til spill i romlista da, så lenge de er blant de som emuleres her. Og
det høres jo ut som noe for deg, Lars.
Det utrolig, altså, utrolig gøy, altså, jeg må si det. Det eneste ulempa med den er at den ikke har noe headphone-outlet, da.
Ja.
Den har bare sånn AV-out, og det hjelper jo ikke. Men den har jo volumkontroll, men det hjelper jo heller ikke hvis du skal sitte på og trykke, liksom. Men kul maskin for svært forspenn. Og så anbefaler jeg den der teite Gameboy-cartridge for de som har Gameboy.
Ja. Nei, nå har du herved blitt vår offisielle gaming-bootleg-ekspert.
Ja, fett. Nei, men det er litt, det er litt artig, det er mildt der, for det er litt sånn der, det er mye som foregår, og mange av de maskinerne her er jo ganske sånn uendelig modifiserbar, da. Så man kan få mye moro ut av det, men akkurat den maskinen her har liksom veldig god skjerm, og den har ikke noen screen tear, som et stort problem hos mange av de, ikke sant?
Ja, ja.
Og alle spillene som er bygd inn, det ikke sånn der, ofte så det sånn 500 spill i en jalla greie, og så det sånn 300 sånn der
identiske.
Ja, det var et sånn shovelware tullespill, ikke sant? Men den her har altså hvert arkiv, altså det Mega Drive-arkivet er helt perfekt, komplett liksom. Ja. Det har alle spillene innenfor, alle offisielle spillene innenfor sine kategorier da.
6000 spill, da kan du spille et spill hver dag i 18 år.
Og så har det save states og sånt da, så de kan liksom gå inn og ut, og det er meny, og det er søkbart, og det er liksom litt smart sak da.
Spørsmål, hvorfor får jeg opp melding om at samtalen vår blir avsluttet om 12 minutter?
Det er fordi Google Meet vil at du skal betale for lange møter. Ja, vi har 12 minutter på oss, må vi finne et nytt sted å møtes.
Men da tar vi pissepausen da.
Vi klarer det. Jeg har spilt noe også i det siste. Veldig gøy å høre om noe vi aldri har vært borte i. Og det tror jeg litt fra nå har satt pris på, for det her er ikke mange spillpodcaster i Norge som snakker om bootleg.
Ingen har med egen musiker som har vært Donald-redaktør, eller hva det var, og skrevet bok om...
Ikke Donald, drap. Men mange andre ting.
Mange andre ting,
alt, ja. Alt annet enn Donald.
Alt annet enn Donald.
Marvel, kollektivet. Larsen skal ha verden. Tommy og Tigern.
Får vi gjøre mer musikk? Er klar?
Ja, vi kan det, men vi må bli ferdig med spillspalten først. Vi har spilt et spill som heter Starfield, Lars.
Ja, jeg er jo på... Jeg har jo ikke en Xbox nå.
Nei.
Men jeg er litt på felgen på å kjøpe med den, bare for å spille det.
Ja.
Men vi får se.
Det er jo et veldig hypet spill, og så er det jo en veldig aktiv konsolkrig, for dette er jo et spill som PlayStation-spillere ikke får, så det er mye sterke meninger ute på nettet, og så er det i tillegg et Bethesda-spill, og Bethesda er
litt... Det er jo mine favoritter egentlig da, altså,
ja, men de er
eller
litt...
Fallout og Elder Scrolls-serien er mine... Det er min crack, liksom.
Det er mange som liker de, men så er det også mange som... altså, de har jo rykte på seg for å på en måte slippe litt uferdige spill, og kanskje være litt teknisk utdatert.
Launchen gått greit på den her, eller?
Faktisk har den gått ganske greit, men det har vært litt blandet anmeldelser. Det er liksom 7 av 10. Alle vet jo i anmeldeverden at hvis du har en skala fra 1 til 10, så er jo... 1-6 er jo søppel, og så er jo 7. Altså, det er ikke noe forskjell på å gi 1 eller 6. Det er ingen som kommer til å spille
det. Det blir jo den berømte kjempeplate, terningkast 4.
Ja, ja det er nesten sånn. Jeg føler terningkast 4 kan ha en eller annen verdi, men 6 av 10, da er det under. Under det
så det er liksom Metacritic-scoren på den?
Metacritic-en er grei, men det er liksom ganske store outlets, sånn som IGN og Gamer.no og sånn som har gitt 7 av 10. Altså hvis du leser litt anmeldelsene deres, går de litt i sømmene, så handler det mye om hva spillet ikke er. Altså, jeg ville ha romutforskning, sånn som i Elite Dangerous. Nei, det er det ikke.
Altså, jeg tenker jo litt på det der Outer Limits, hva er det det heter? Det har jeg spilt flett av.
Ja.
Og det synes jeg var jævlig bra. Og Starfield i huet mitt høres jo litt ut som det, egentlig.
Ja, det Starfield egentlig er, det er en litt sånn billig sci-fi tv-serie fra 90-tallet. Med litt sånn billige kulisser. Ja, litt Babylon 5 er ganske spot on, for det er litt sånn billige kulisser og scener, og det snekret sammen på en måte som får det til å føles litt billig ut. Det ser smashing ut her og der, og så ser det ikke så smashing ut her og der. Og så er det veldig sånn staccato, fordi det er ikke en svær åpen galakse der du kan fly fra planet til planet og lande på dem. Det er masse små set.
Ja, ikke sant? Akkurat som det er Outer Limits da, med andre ord.
Ja.
Som er laget av, det var jo originalteamet fra
Ja. Det kan minne om det på flere måter, men dette føles veldig som Skyrim og Fallout. Altså når du skal inngå en dialog med en person, så stiller de seg opp akkurat som i Fallout. Det er samme type dialog, det er samme type lockpicking, det er samme type companion-mekanisme når du får en person som skal følge etter deg og hjelpe deg.
Jo, nei, altså hvis man er fan av den, altså jeg er jo fan av den formelen her, så jeg kjøper jo den, men jeg skjønner at jeg hadde forventet litt mer.
Ja, og det er der folk er skuffet. Noe ekstra da. Det er der folk er skuffet, tror jeg, for de hadde forventet seg. Basically så kunne dette spillet, hvis de hadde skalert tilbake grafikken.
De kan lage nye spillmekanikker liksom, som skal sette standarden for tida fremover.
Ja, det gjør de ikke. Det er, de har basically laget Morrowind på nytt.
Wow, ja.
Ikke sant? De følger formelen helt ut. Det er akkurat samme opplegg som før. Bittelitt små nyanser her. Men teknisk, hvis du skalerer ned grafikken, så kunne det her vært et 360-spill. For det er ingenting her som tilsier at dette utnytter dagens maskinkraft, eller prosessorer, eller det sømløse åpne verdena og sånn som har blitt en standard for sånne type spill.
Nei, det er veldig
det er ikke et sånt bakgrunnen. Spill. Så derfor tror jeg folk føler at dette er ikke det er ikke moderne nok. Det er et steg tilbake. Og jeg deler den følelsen, for det føles som å gå tilbake til å spille AD&D Second Edition, når jeg vet at femte edition er tunet og bedre og alt sånt. Men det er samtidig noe
det blir nostalgisk litt da, hvis du trygt. Liker formen.
Ja, det er det. Det er, for meg, som er 50 år gammel mann og har spilt masse Bethesda-spill, så er det noe trygt her, og så er det noe gøy her. Det er noe gøy her, for jeg vet akkurat hvordan jeg skal leke meg i dette rommet, og jeg vet hvordan jeg skal gjøre denne opplevelsen til min.
Jeg tror jeg kjøper den altså fordi jeg liker jo den formeren veldig godt da.
Ja.
Jeg foretrekker kanskje Fallout-serien litt rann over Elder Scrolls, men likevel.
Ja, dette føles litt som Fallout i verdensrommet, og det har litt av den samme edgy humoren her og der, fordi jeg er ikke redd for å være litt morsomme, og ha litt artige scenarier, og litt teite oppdrag som er altså, jeg kan spoile en ting, det er
jo sånn, alltid best når du dropper hovedoppdraget, og bare stikker av.
Det er en sånn sidequest med en sånn space Batman, finner en sånn der Batcave på en planet, der det har vært en sånn vigilante, og romskipet til vigilanten kan du få, og drakten hans, som har vært en sånn terror i mange generasjoner for rompirater. Så er det helt sånn lår rundt dette da, og dette er bare det er sånn random sidequest som du kan ta det er gøy, det er litt pulp, det er ikke sånn cyberpunk edgy det er mye mer
Cyberpunk er jo et spill jeg har veldig lyst til å spille, men jeg har ikke giddet å plukke det opp på grunn av den PlayStation 4 Pro'en min.
Ja.
Men nå som jeg kanskje må kjøpe en femmer, så må jeg jo revurdere det spillet.
Ja, og det kommer i basically en remake nå om 3 uker, så det skal vi dekke der, for de har jo gjort om på veldig mye av spillet og kommet med en gigantisk expansion og en patch som gjør om mange systemer, så det gleder jeg meg til å gjenbesøke da.
Ja, nei, jeg har alltid hatt lyst til å spille det, men det var jo dødfødt å spille på PlayStation 4, sånn ja. Som jeg forstod det i hvert fall, så...
Så for min del var det å få en masse anmeldelser av Starfield på forhånd, som, der noen var litt lunkne, og...
Jo, er det ikke alltid sånn, i hver launch på sånne store greier som det er, så må de grøte ut alle de bugsa. Det føles som det er samme løpet hver jævla gang.
Ja, men det er ikke så mye bugs nå. Det er bare noen bugs med folk som setter seg fast i vegga av og til, og så blir det litt sånne flikker i grafikken deres og sånn. Det er ikke noe svære game-breaking bugs denne gangen. Det er det mest bugfrie Bethesda-spillet jeg har sett.
Men, yes.
Men for min del var det veldig gøy å få litt anmeldelser på forhånd, for en skyld, som modererte forventningene mine. De der 7 av 10, jeg har lest et par av de, og det er bare sånn, ok, det her høres jo helt greit ut. Dette er jo litt sånn der, du har ikke fått nøyaktig den burgeren som du er vant til å spise på Mac-en, eller du hadde forventet en gourmet-opplevelse, og så har du fått noe sånn digg fastfood i stedet. Det er det du kritiserer. Så det gjorde jo at jeg likte spillet enda mer. Jeg pratet jo med vår felles venn Martin Bergesen i går også, når vi hadde quiz. Og han hadde akkurat samme opplevelse som jeg. Det er comfort food. Det er bare så deilig å boltre seg i det universet og bli kjent.
Jeg tror, faen altså. Hvor mye koster en sånn Xbox nå da? Hvilken versjon må jeg kjøpe liksom?
Nei, S'en er jo den billigste, men den er litt shabby sånn grafisk, så det er jo X'en du vil ha. Da må du vel opp igjen 4. Ja.
Ja.
Nå ender vår call i 2 minutter, så jeg skal ta og spille neste låt vi har fra Damokles her. Don't Pour for Lifetimes. Heter den, så jeg setter på den og så avslutter vi det møtet her. Og så Lars, kan du prøve å opprette en ny meet?
Jeg oppretter en nytt møte,
og så sender du link til oss.
La opptaket gå på,
Let the recording commence.
Ingen klipping.
Yes, ingen klipping.
Skrev teksten.
Hva er det handler om?
Det handler om nedbør. Downpour for
late. Det handler om Oslo-sommeren 2023.
Det handler om den der Hans. Det skrev den her forrige uke.
En profetisk. Nei, det var forrige uke, ja. Så det en refleksjon det? Over uværet Hans.
Postludium.
Du som bor i Nord-Norge og bare hadde godt vær, tror du at det var et uvær her?
Jeg tror at det var der, men jeg tror jo ikke at det menneskeskapt, som folk tror. Det jo skapt av vær og vind.
Det Gud som straffer oss, søringen.
Ikke Gud, det jo bare... Det, men hva skal vi gjøre, lille Norge? Vi det ikke vits at vi gjør noe, det har ikke noe å si.
Nå har du hørt for mye på FRP i den her debatten du leder.
Jeg prøvde å channele litt sånne ting. Det er jo en komfortabel ting. Jeg har ikke en ansvar, vi er alt for små. Dette kan vi ikke gjøre noe med.
Ja, vi kan kanskje ikke gjøre noe med det.
Nei.
Gjøran, du er tilbake. Vi har akkurat hørt, vi har diskutert Downpour for Lifetimes og spekulert i om den handler om den våte Oslo-sommeren eller uværet Hans.
Ja, nei, det var litt tilfellig. Vi filmet den musikkvideoen litt midt i det uværet, blant annet. Men nei, det jo en slags rockelåt om arvesynd, egentlig, om hvordan det downpouren kan følge generasjoner og spille liksom pussy triks på utfallet av historien, på en måte.
Ja, det minner om et spill du liker det, Lars. Rogue, hva heter det?
Heavy Rain.
Rogue Legacy. Heavy Rain. Rogue Legacy handler jo om akkurat det, hvordan ting går i arv.
Det er det, ikke sant?
Hver gang du dør, så er du arving, må du ta over som barnet ditt, som må fortsette i questen.
Det er bra.
God greier.
All right, nei, men hvordan er bandet? Er det du som lager og spiller alt selv, eller har du...
Nei, vi er på en måte... Altså, vi var 5 mann, nettopp skiftet trommisen, fått inn en kanskje låt til Jonathan. Vi er i bandene, så er vi jo folk fra veldig mange forskjellige band, på en måte. Ganske erfarne... rockere, kan du si da, som har vært med en stund, og kjernen er at jeg, vokalisten, og Christian, bassisten, og Ronny, ene gitaristen, på en måte skriver ting sammen, som en trio, og så videre delegerer vi det. Men det er ikke noe sånn ego-greier med hvem som kom med ideen først, eller sånne ting heldigvis. Det går veldig smertefritt og greit, og av og til så har vi da andre gitarrist Fredrik som også bidrar med ideer når han er på en måte parat for det, men han er en sånn god støttespiller på en måte. Og så vi jobber sånn ubenhørlig egentlig, vi spiller inn noe hver uke egentlig. Så det går fort. Det blir fort en låt per kveld når vi samles liksom.
Hva er ambisjonen? Altså, dere er jo voksne menn. Hva er ambisjonene når man holder på med rockband i 40-årene?
Nei, det er jo litt å øppe gamet litt for hver ting man gjør, kanskje. Altså,
lager dere musikk for dere selv, først og fremst?
Først og fremst er jo det her for oss selv, fordi vi prøver å lage fete låter, og vi trives veldig godt sammen. Vi har en god kjemi, og det er ikke vondt og vanskelig å lage de låtene her, selv om det høres vondt og jævlig ut, det vi lager. Men ambisjonsnivået er jo på en måte å fortsette å gi ut skiver av en viss kvalitet, og det gjør vi jo. Vi har jo andre platter på vei, men også prøve å komme oss litt ut av Norge. Vi er jo litt sånn, vi har rundet Norge ganske mange ganger, mange av oss. Så Tyskland for eksempel er jo en greie som vi driver og jobber mot. Og nå har vi jo plattselskapet, vi har bookingbyrået, vi har en del ting som måtte jobbe litt på lag med oss da. Så det er ikke bare at vi må gjøre ting selv for en gang skyld. Så...
Det er ikke så lett å leve der i Norge. Jeg har møtt mange musikere som jobber på aktivitetsskole og har band ved siden av.
Nettopp. Ja. Nei, det er vel heller ingen ambisjon å leve helt av det, men jeg har jo den... Alle vi i det bandet her har jo den greia at vi spiller i flere band. Så vi har jo på en måte en ganske sånn et større bilde å forholde oss til da, som musikere på en måte, med hva vi må levere og hvor ofte vi må øve. Og, så det, og det gjelder mine ting også. Mm. Men nei, man blir ikke rik av det, men så lenge man klarer å eksistere. Men det foregår jo på en måte en del andre ting i den graden av å være musiker. Man gjør jo for eksempel oppdrag som grafiker eller illustratør for andre band. Ja. Og da blir det jo småpenger inn i kassa her og der av sånne ting også, ikke sant? Så det liksom sånn... I et band så har en person veldig mange roller da, ikke sant? Jeg er ikke bare vokisten, men jeg skriver tekster, men jeg gjør alle artworken og orger alle musikkvideoene på en måte, så jeg tar meg av det estetiske, ikke sant? Ja. Og i samme band så har vi en produsent, og vi har liksom vi har en ganske sånn der ferdig pakke da, i forhold til hvordan vi selv kan levere et produkt da, uten at vi trenger å involvere mange andre folk. Ja. Og jeg har jo min TV-partner Kenneth fra Zepp, som jeg har jobbet med. Ja, men
Zepp er, det var noe sånn snutt da, som dere ja, lagde med fra NRK-arkivet.
Stemmer det. Ja. Det eksisterer jo på en måte fortsatt. Zepp, det driver jo morfe seg om til forskjellige format hele tiden. Men jeg og Kenneth har jo aldri sluttet å jobbe sammen på videofronten.
Nei.
Så alle de musikkvideoene jeg gjør... med Damocles er jo sammen med Kenneth da, så det
hva, var liksom sin... hva er effekten eller poenget med musikkvideo nå i den post-MTV-generasjonen?
Nei, akkurat det samme som før, at det er kunstnerisk estetiske uttrykk som på en måte beriker musikken da. Altså, jeg er jo en MTV-gutt liksom, jeg vokste opp med MTV.
Mm.
Og alltid likt musikkvideoer at de har et kan ha et hvilket som helst en kryptisk narrativ, du trenger ikke ha et manus, men det skal bare være en følelse, det skal bare ivareta låta på en måte da,
hender det at du, når du skriver en låt at du tenker på hvordan musikkvideoen skal bli?
Ja, jeg har ideer om det.
Det er en helhetlig prosess der.
Ja, det ja, men hvordan jeg finner de, altså mye av grunnen til at jeg gjør en del av de musikkvideoene mine i forlatte hus og sånt, det er jo for eksempel fordi vi har ikke noe budget, så jeg må tenke location på en måte, jeg må finne en kul location, og så har jeg jo den der urbexen, den urban exploration hobbyen min, og der er på en måte putte ja, produksjonsverdien inn i å finne en fet location i det minste, da. Selv om vi bare må filme med lo-fi shit, liksom, så har vi i det minste finne et kult sted å gjøre videoen på, da.
Mm.
Men det er jo mye visuelle tanker i hvordan jeg skriver tekstene, men det kommer jo også ut i hvordan artworken er, for eksempel. Altså på den skiva som kommer nå, så er det jo vinylutgaven har jo en booklet som er 28 sider som jeg har tegnet, liksom. Så det er en slags tegneserie nesten. Så alt er illustrert, da, på en måte. Så liksom sånn gjør man jo, for å skape en form for
større
forståelse for skiva da, ikke sant? For de som gidder å kjøpe skiva, så får de i hvert fall en god visuell pakke i hvert fall da.
Ja. Det høres jo ganske ambisiøst og for seg gjort ut.
Ja, men for meg så er det ikke så vanskelig, for jeg har jo den der bakgrunnen min fra print og fra forlag og fra tegneseriebransjen, så det tar med selvfølgelig tid å tegne og sette det her sammen, men jeg får det jo til, liksom. Det er alt du trenger, en iPad Pro og Procreate, liksom, så får du til mye.
Nice. Hva skal vi gjøre, eller hva skal du gjøre, Lars, for å få Damocles til festspillene i Nord-Norge neste år?
Ja, for eksempel.
jeg kan gjøre det dritlett. Fordi nå har det åpnet en sånn ny folkescene i en park midt i byen, hvor kommunen har gjort sånn at alle kan koble seg opp og styre på. Byens fineste scene er ute. Koster ingenting, bare å koble seg opp. Let's go. Så da tenkte jeg vi skulle ha Lolboa der. Da må vi ha litt special guests klar.
Contrarian stiller, vet du. Det er bare meg og syntene mine.
Ja. Ja, for det også et band. Og det, da vi inne på neste spor når vi først inne, når vi i musikkdelen her. Fordi hvis Contrarian skulle lage musikk til et spill, hva slags type spill er drømmen å få lov til å lage lydbilder til, Gjøran?
Der har jeg tenkt, det spørsmålet har jeg tenkt litt på faktisk. Der er det liksom todelt. For det i huet mitt Contrarian ofte er at det er på en måte filmmusikk til en fiktiv film, en film jeg har laget i huet mitt på en måte. Det er mye, og det er veldig mye sånn 80-tals og sent 70-tals sci-fi og horror i det lydbildet. Så til Contrarian så kunne jeg tenkt meg liksom enten å lage det noe veldig sånn 8-bits feel good arkade liksom chiptune soundtrack på en måte.
Ja.
Som var liksom catchy 8-bits løp over det, litt sånn SID chip. Det finnes jo en SID synthspiller som er ganske kurant for eksempel. Gjort noe i den der synta 80-tals greia der, eller kjørt litt på den der forkjærligheten jeg har for åpne verdener, på en måte. Og jeg vet at det er litt sånn omdiskutert spill, men jeg likte der Days Gone veldig godt.
Ja.
Det synes jeg var utrolig under...
Det er også et sånn 7 av 10 spill som går med folket skjøyt ned, fordi dette er ikke så polished og bra
Jeg spilte det spillet mye senere, så jeg spilte jo ikke på launch, ikke sant? Jeg spilte under koronaen av alle ting, da det var lockdown, og da hadde jeg det på headset da jeg spilte. Jeg ble veldig imponert over lyddesignet på det spillet, fordi du kunne høre retninga de kom fra og sånne ting, da. Så det liksom, du ble liksom opps på ting, da. Så det var veldig godt lyddesign, og det var det jævlig gøy å prøve å lage en sånn eerie, sånn horror elektronisk, sånn horror ambience soundtrack til et åpent verden skrekkspill med zombier. Det hadde jeg elsket, liksom. Noen postapokalyptiske opplegg. Det hadde jeg digget. De to tingene. Sånne 8-bits chiptune synthpop, eller abstrakt ambience, eller et åpen verden apokalyptisk RPG.
Husker du for 350 episoder, sier Lars? Nei, det er snart 400 episoder siden. Så lagde vi musikk, jeg og du.
Ja.
Vi hadde jo en sånn ukentlig duell, hvem lagde best musikk med ulike greier. Det var en artig spalte. Vi har de låtene fortsatt.
Det var Justin Hakstad og Dommer.
Ja.
Det var veldig gøy. Ja.
Nei, vi har jo dabblet i Tracker og sånne ting, selvfølgelig, som alle gamle Amiga-folk har.
Ja, ja.
Det var mange som begynte der.
Jeg prøver jo å finne en omvei via den C64 Maxen min til musikkprogrammering, og den er litt kinky, faktisk.
Ja, det tror jeg på.
Men det er jo mulig, men mye av problemet er jo rett og slett outletten på det her, rett og slett. Altså, for det er jo ikke en AUX-utgang på den maskinen, så da må du jo eventuelt ta, liksom, hvis du får en SID-tracker opp og gå via den 64 Maxen, så må du da ta AUX-en ut fra TV-en eller fra monitoren din, da, eventuelt.
Ja, det på den originale 64-en, og det går an å skaffe, så det er vår venn Christian Kjesem, skaffe det ganske lett for noen tusenlapper, men de har den som jeg hadde, så husker jeg leste i Datablad en gang, for jeg også drev og tok opp Commodore 64 musikk ved å plassere en kassettspiller
inntil
på Radionet TV-en min, og så tok jeg opp Rob Hubbard låta og sånne ting, og så leste jeg i et sånt blad, det var sånn, du kunne ta en ledning, altså to ledninger inn i to porter på den ene på printerporten. Det var en sånn rund port med masse hull i. Og så måtte du ta den i hull 2 og hull 8 der, og det kunne du koble til AUX inn på, på en kassettspiller, for den sendte lyd ut der. Og det, ok, jeg tenkte, nå ødelegger jeg sikkert maskinen, men jeg laget en sånn kabel og puttet inn der og teipet fast.
Og det var en slags AUX.
Det var en hemmelig AUX inngang på den originale Commodore 64-brødkassa.
Holy Christ, om jeg hadde visst det.
Og da måtte jeg ta opp all musikken på nytt, så jeg hadde jo 8-9 kassetter med perfekt opptak direkte fra AUX ut på Commodore 64-en. Så det er en option hvis du faktisk skal realisere det. Men det går nok ikke på disse små nye maskinene, men da må man ha en original.
Nei, men jeg tror jeg kan unngå det hvis jeg tar, som jeg sa, nå har ikke jeg prøvd den koblingen her, da, men det må jo gå an og gjøre det, at du tar AUX-en ut fra monitoren som tar imot HDMI-signalet fra den 64 Max-en, og så kjører det inn i et lydkort.
Mm.
Da må jeg få det signalet. Men jeg har ikke prøvd det.
Dette klarer Contrarian, tenker jeg.
Contrarian får til det.
Ja, ja. Til slutt så husker jeg en gang du kuratorerte eller eide en Facebook-gruppe som heter Unlike Music.
Ja.
Hva skjedde med den?
Nei, altså det var en slags... Hva jeg kalte for da?
Jeg husker regelen
gruppe for musikk som fortjener gapestokk.
Ja.
Det var, tror jeg var temaet.
For der ble det lagt ut videoer og ting, og så var det, hovedregelen var at det var ikke lov å trykke like. Da ble man kastet ut av gruppa.
Ja, for det var unlike music.
Ja.
Og det var før Facebook fikk alle de der forskjellige...
Ja, det var kun like.
Det var kun like eller ingenting, liksom.
Ja.
Og da la man ut musikk som fortjener offentlig gapestokk eksempler da, på en måte. Altså sånn audiovisuell mareritt som ble postet i den gruppa der. Altså sånn forbrytelser mot musikkens natur. Rett og slett. Altså det styggeste du kan tenke deg. Men det ble jævlig tenst der da, fordi det ble lagt ut så mye dårlig musikk.
Ja.
Men mye av poenget med den gruppa der var å dyrke dårlig stemning. At det,
det som var gøy var jo å legge ut for eksempel Bruce Springsteen eller noe sånt. At det var noen, hallo? som ble litt krenka av at noen la ut det sammen med all den søpla. Det var det jeg synes var mest gøy.
Ja, det var en gruppe der vi aktivt... Altså, det kom jo medlemmer inn og sånt, men vi skulle jo holde medlemstallet nede.
Ja.
Den gruppa der, jeg vet, det har jo vært mange medlemmer, men det var jo opp mot 100 på et punkt da, men da begynte man å poste sånne ting som skulle liksom få folk til å klikke i harnisk, og så funket det som regel, alltid.
Ja, det var et gøy eksperiment.
Jeg tror det finnes fortsatt, må sjekke.
Ja. Lars, hva er den musikk som får deg til å slå av radioen? Altså, som får deg til å vrenge seg i det?
Stort sett Boney M. Jeg er litt sånn allergisk mot.
Boney M? Jo, den finnes fortsatt.
Ja. Nice. Men ellers så går det helt fint.
Ja, Boney M er jo, det er jo ganske korte, enkle diskolåter. Da. Er det så ille det?
Det som du må ha skjedd noe i barndommen da jeg hørte Boney M, for jeg får sånn her uggen følelse.
Boney M?
Ja. Det som jeg nesten blir fysisk dårlig av, det er når det kommer på radioen sånn der de for eksempel har tatt en Depeche Mode-låt eller en Kiss-låt eller et eller annet, og så er det ofte en dame, av og til en mann, men veldig ofte en dame og bare akustisk piano eller gitar, som har dratt den låten veldig ned, og det er sånn, crazy, crazy, crazy nights. Altså lager de sånn slow-versjon av store hits. Det synes jeg er helt vemmelig. Jeg blir fysisk dårlig av å høre det.
Ja, det skjønner jeg, det er jævlig kleint.
Ja, vi var på et sånt hotell i Roma en gang, jeg og kona var faktisk bryllupsreisen, og ved den ved den turen, så spilte de bare sånn der low-down, enten instrumentalversjoner av hits, eller med sånn der soft-vokal på. Og det, jeg klarte ikke å være ved det bassenget. Jeg ble helt traumatisert.
Der, nå jeg inne i Unlike Music-forumet, og jeg kan jo bare meddele for eksempel overskrifter som det her. Noen som vil ha tyskere med sekkepipe. Eller vi fortsetter med litt R&B. Må vel ha litt emo også. Ja, det mye, mye støkt her, altså.
Ja, jeg var...
Og her har vi en slags jævlig tysk goth-versjon av We Are The World. Vi klinker til med litt bolerepp også. Fra Allsang på grensen til og med.
Jeg tror vi må purge...
Jeg var ikke klar over at dette eksisterte for noe.
Jeg tror vi må purge dette her med siste låt fra Damokles i denne omgang. Something's Amiss at the Hive.
Ja da.
Ut fra den titelen, Lars, hva forventer du kommer nå?
Det handler om mur, det liksom soundtrack til noe sånt her, David Attenborough.
David Attenborough soundtrack, la oss høre om det stemmer. Doble bassdrom og hit, synes jeg hørte.
Det er litt rørpete opplegget der av og til. Litt slemme ting må inn.
Ja, den der, men det var første 5 sekundene, 10 sekundene, blir du sikkert sur, fordi musikere elsker å bli sånn sammenlignet med, ja, det hørtes ut som det, og det hørtes ut som det. Men det første 5 sekundene, så tenker jeg, oi, det er Foo Fighters. Og så tenker jeg, ok, det er Foo Fighters møter Jane's Addiction. Og så begynte det å bli noe helt annet.
Nei, altså, vi er jo barna av både 80- og 90-tallet, vi, så mye av det der alternativ rocken også går jo inn i det, vil jeg jo påstå. Det er ikke bare, altså, hva skal jeg si, altså, det er jo min bakgrunn i det, på en måte mye 80-talls pop og synthpop og postpunk selvfølgelig, men også mye hardcore punk fra 80- og 90-tallet, og mye alternativ rock fra samme 2 tiår, og da Jane's Addiction og sånne ting, det har jeg hørt mye på det, ja. Så det blir jo bare en slags gryte til slutt, liksom.
Men og Lars har jo vært på Jane's Addiction-konsert på Sony, etter Sony-showet på E3 et år, så kom Jane's Addiction ut og spilte. Mm. Så da var du mest opptatt av de burlesk-danserne.
Jeg var jo en ung mann. Jeg skjønner ikke hvorfor du ikke var opptatt av burlesk-danserne.
Du var en kåt mann. Du var ikke så ung.
Sunn, middels gammel mann.
Vild, vakker og våt.
Men Jane's Addiction var kult.
Ja.
Det var
bra booking av Sony.
Kult mann,
det. Classic. Vi er i siste spalte. Jeg tror vi tar anbefalinger, og så avslutter vi, fordi vi skal anbefale noe. Det gjør vi hver lolbu. Altså, jeg kan begynne med min, for den er kanskje... Av og til så blir det sånn nødanbefalinger. Det vet vi alt om, Lars, når man anbefaler tannlegen sin, eller sånne ting.
Suppe.
Super. Jeg skal anbefale, det kanskje har med alderen å gjøre, vi snakket litt om grandiosa tidligere, prosessert mat, det er ikke, jeg kunne jo ete bare drit for 20 år siden, jeg klarer ikke det lenger, og samtidig så har smaksløkene mine, jeg liker ikke så mye søtt lenger, jeg liker litt andre smaker og teksturer, og noe jeg har fått virkelig sansen for i år, det er spinat. Som jeg egentlig aldri hadde...
Spinat har jo aldri vært gærent.
Nei, spinat er altså så...
Se på skipper nå, se på skipper nå.
Ja, når jeg så skipper når jeg var liten, så tenkte jeg, oi, det så kvant ut. Det der skal jeg ikke spise ut av en boks, sånn gugge, grønn gugge, æsj.
Deilig grønt slim.
Men stekt spinat, for eksempel, sammen med noe potetmos og saus og hva som helst, Anna. Megagodt! Mega godt. Spinat på jobb, hvis det er sånn vegetarrett i kantina, så er det ofte med spinat. Da går jeg for den, nesten uansett
av hovedrett. Mega godt.
Spinat, ja. Mega. Og min favorittpizza i Oslo. Nå er det mye bra pizzasteder i Oslo. Men min favorittpizza er på Fatland Pizza. Det er Skipperen, heter den.
Ja,
som er Fatland. Ost og spinat. Sinnssykt god pizza.
Jeg må jo slå et slag for Vaterland. Jeg har spilt der mange ganger, og god pizza, gode folk.
Jeg tror det er vannproblemet dere hadde i Oslo. Det, drikkevannet har blitt polutet av sånne her spinatgreier, så folk
spinat
blir jo mistet helt.
Spinat er godt. Det er min anbefaling. Spis mer spinat.
Men apropos beste pizzaen i byen, vi har jo Hell's Kitchen nå da.
Ja, den var jo, de bytta jo eier av, men pizzaen har jo bestått, men det er mye bra, det er Girotondo, altså veldig god, nede på Jungstorget, og så har de jo Mamma Pizza, som mange tenker, og den i kvadraturen, den er ikke, men den er faktisk meget habil den også, så man vasser egentlig god pizza i Oslo.
Ja, det er kanskje litt for mye god pizza, det skulle vært litt mer fo, kanskje, ja.
Nå bytter jeg i protest min anbefaling her.
Ok, gjør det. Har du med en anbefaling, Gjøran?
Jeg har lest en del tegneserier det siste.
Ja.
En jeg driver og lest nå, som er veldig bra. Som heter The Nice House on the Lake.
Oi.
Som er gitt ut på det som kalles for DC sin Black Label, som er på en måte det som har tatt over for Vertigo da, hos DC, som er liksom voksen.
Ja, for Vertigo var der Sandman og Hellblazer.
Vertigo var Sandman, Preacher, Hellblazer, ja. Alle de
Swamp Thing. På 90-tallet.
Ja, og teit at de sier å ta av den linjen der, fordi det var der alt det gode var samlet på en måte. Nå må de kalle det for Black Label, og det ser bare rart ut. Men i hvert fall, den er skrivet av en kar som heter James Tynion the Fourth, og han har skrivet en greie som heter Something is Killing the Children tidligere, som også er en sånn liksom Vertigo-serie. Men den her The Nice House on the Lake, jævlig kult tegnet, og er et sånn der merkelig, altså det utarter seg nesten til en sånn slags lost-aktig horror post-apokalyptisk greie. Altså,
det er top.
En slags gjeng med gamle skolevenner blir samlet til en sånn utflukt til et sånn pent hus ved en innsjø, fordi en gammel klassekammerat insisterer. I mellomtida så går verden til helvete.
Ja.
Og så er det noen støkk på det stedet der, da, og så begynner det liksom å bli litt mer kontekst i hvorfor det er der, på en måte.
Ja.
Og så driver jeg å lese... jeg har jo lest Coraline og Neil Gaiman flere ganger, men for det synes den er fin. Men nå driver jeg å lese The Graphic Novel, da, som er da tegnet av P. Craig Russell, som har tegnet mye Neil Gaiman-greier før, og veldig fin utgave.
Tegneserieversjon av Coraline?
Ja, det er rett og slett tegneserieversjon. Men den på en måte funker mye bedre, fordi det er jo en tegner han har jobbet mye med før. Han har til og med tegnet mye Sandman. Han er P. Craig Russell her. Så det fungerer. Det flyter på en måte bedre på den måten her, synes jeg.
Nice.
Og siste, Weltschmerz fra Christopher Nielsen, driver å lese på. Den er veldig gøy. han är ju alltid på ballen med gode samfunnsbeskuelser, kan du säga. Si. Vad mer? Mega Hex från Fantagraphics är gøy. Men det går i tegneserier.
Ja. Nej, men det är 4 goda anbefalinger där och då är jag spänd på din Lars. Så du trakk din upprinnelige protest på grund av spinaten min.
Ja, så och jag ska anbefala indisk mat. Mer specifikt restaurangen Masala. Kan heter för Masala indisk restaurang och bar i Harstad i på Rickard Korbus plats nummer 1. Første indiske restauranten i Harstad noensinne, som jeg vet om i hvert fall. Det er visst nok ekte indisk DNA involvert. Har ikke fått lov å ta blodprøve av noen, så vi satser på at det stemmer. Det virker helt ok.
Det er noen sinnssyke åpninger til, jeg ser det på hjemmesiden deres. Det er åpnet mandag til torsdag fra 03.00 til 10.00.
Jeg tror de mener 15.
Ja, det kan jeg. Ja, ok.
Det står 3 p.m. Oh, yeah. Ja, for det ser ut som de åpner klokka 3 om natta. Det er sånn her crazy nattklubb. Ja, det er litt interessant for det med nettopp åpnet, men jeg tror det går så bra at de har liksom ikke fått gjort så mye mer enn å bare åpne, og så bare jobbe, og så stenge, og så jobbe. Fordi i selve barn der du går og betaler og bestiller, så er det ingenting egentlig. Det er liksom noen tomme glass, altså det er ikke noe kunst eller noe... Så en sån skruvtrekker stående där liksom. Jag vet inte. Det är kanske ett gott tecken. Så ja, sedan det kom såna här 5 pizzaplatser i Oslo, så tänkte jag måste slå ett slag för indisk i Harstad.
Indisk är bra, det har vi har anbefalt här för
massa politics. Det skulle egentligen heller indisk än pizza.
Ja.
Ja.
Hvis det første jeg har stå, så skal jeg heller dra dit.
Ja, jeg tror kanskje det ikke holder seg ikke mot det beste jeg har vært på sånne indisk. Kanskje ikke det nest beste, eller det liksom middels.
Men hvis heller, du skal spise indisk i Harstad, så anbefaler du det eneste indisk i Harstad.
Da går jeg til Masala, så det anbefaler.
Topp 30 indisk i Harstad.
Ja, vi har faktisk, det er også en indisk restaurant på Stord. for vi er jo halsnøy veldig ofte, og da tar man av og til båten til Stord, og den har jeg spist på 2 ganger, og den er faktisk på høyde med det beste i Oslo. Superbra service, og de lager sykt god mat der, så det er en genuin ekstra anbefaling. Det er den indiske på Stord. Jeg husker ikke hva det heter, de heter jo noe med Masala alle sammen, gjør det ikke det?
Bare si til taxichaufføren, den indiske på Stord, så skjønner han.
Mm,
si det.
Eller Bolt eller Uber-sjåføren på Stord.
Jeg kan skyte inn at Kina-restauranten, vi har bare en kinesisk restaurant, og der har de nå fått sushi. Jeg vet ikke om det komboen er lov, egentlig.
Ja, jeg vet ikke helt, altså.
Kinesisk sushi.
Jeg hørte litt ymse om litt sånn der multi... multitaskende Kina-restauranger. For eksempel aldri kjøpt den der fritert banan-desserten, for den har havnet i samme frityrkokeren som alle skampian, liksom.
Hey.
Uff.
Godt tips.
Vi er ved veis ende. Er det, hvis folk vil oppleve Damokles live, for det skjer vel av og til. Er det noe i Ebbinga?
Ja da. Vi har slippfest for den andre plata vår på selveste John D. Skal bare finne datoen her. 21. september spiller vi på John D. Da har vi med oss 2 band. Shevels og Håndgemeng, som er litt sånn venner av oss, og også en del av det samme, vi er på samme bookingbyrå. Så det, laboren vår er jo involvert i det her også, det blir en svær, ganske svær fest da.
21. Si. September, altså, på John D.
Vi har skyt inn en ting til, jeg spiller med Contrarian på det som kalles for Oslo Kulturnatt.
Ja.
Da spiller jeg Tekno 15. September på Mir.
Med support fra Face Rape, er det ikke det?
Ja, vi får se på det. Men i hvert fall, det de første tingene.
Nice. Og musikken finner man på Spotify og alle steder?
Ja, stort sett. Ja. Ja.
Og på vinyl, hvis man vil.
Og på vinyl, selvfølgelig.
Mm. Changemaker. Du har blitt sånn vinylmann nå, Lars, er du ikke det?
Nei, jeg har fått bare havnet litt vinyl her. Jeg har ikke noe fungerende vinylspiller. Men hva er greia med folk som liker dataspillmusikk og vil ha det på vinyl?
Det forstår jeg egentlig ganske mye av, altså. Mm. Altså, det er jo veldig mye soundtracks som aldri har sett fysiske kopier i det hele tatt, ikke sant? De har ikke vært utgitt. Det har ikke vært sånn som i band-klimaet på en måte, at det minste har kommet på en CD eller en kassett. Det har ikke kommet på det engang, ikke sant? Mm. Det finnes på en måte bare i en analog digital sfære, så da blir det litt stas hvis du får et sånn vinyl soundtrack om sider utgitt, eller Last Ninja soundtrack har kommet i ganske fete editions og sånne ting, liksom. Det er jo, jeg skjønner jo at det har en appell, liksom.
Ja, det skjønner jeg, men for å få det utentlig, så bør det jo spilles fra en TV i mono, egentlig.
Ja, men det er bare det er kule fysiske objekt, da. Men mange av de moderne flipperspillene, for eksempel fra Stern, der kommer det jo med vinyl soundtracks på visse titler. For eksempel på den siste hva heter det?
Det dette er ditt domene.
You're on your own, kid.
Black Knight, det siste Black Knight. Det, der har du jo musikk spesialskrevet av han Scott Ian, han gitaristen fra Anthrax. Og inni plate, eller inni i arkade, eller flipperkabinettet, så ligger den skiva, liksom, på den deluxe utgaven. Og samme med Deadpool, der ligger det soundtrack inni på vinyl, liksom, sånne ting som det. Det er jævlig kult.
Det er det. All right, vi må takke produsentene våre, Lars.
Ja. Vi må takke de som gjør han. Ja, TTM eksempel hyggelig kommer på konsert John
Gjøran, du har jo hørt på Gjøran i 2 timer, han er, har ikke øst den dialekt.
Det var vibben jeg fikk, jeg synes det var koselig vib.
Ja, så bra,
hyggelig. Jeg kan ikke takke deg som Gjøran. Duk Jarlsberg, du var på quizen i går, du gjorde det bra, det ble litt lite krangling, for Duk Jarlsberg bruker, han vet alt for mye om spill, så han skal alltid opp og arrestere oss hvis det er den minste faktafeil, så du må krangle mer neste gang, Duk Jarlsberg.
Uff da.
Ja, Jørgen, du kan takke Christer Lysaker.
Takk Christer Lysaker for all støtten gjennom åra.
Helt enig.
Og til slutt, takk, Lars.
Takk, Byslo. Takk, Byslo. Det blir tekno. Tekno senere. 2 uker, kanskje.
Det blir det. Nei, men sjekk ut Damokles og kontrer igjen. Og vi hører jo mer fra deg i fremtiden. Og, Jørgen,
gjør det.
Du har gjestepass hit når du vil.
Retro og
cracker. Kommer tilbake.
Ja. Ja. Og neste ja, tilkast
sånn, vi kan godt ta det nærmere retro hackcast denne gang, altså,
det var veldig gøy å høre om de der bootleg-maskinene, det var spennende
greie.
Alright, takk for denne gangen, vi høres igjen om en uke. Ha det bra.
Snakes on the plane. Ha det.
Ha det.